Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора. Ми також говоримо про те, про що треба говорити. У прямому ефірі «Вечірня свобода». З Праги ведучий Василь Зілгалов. І якраз ми сьогодні будемо говорити про те, що можна говорити, що не можна говорити, про свободу слова в Україні напередодні Дня журналіста. Французи кажуть, що небезпечне лише заборонене слово. У цій же країні ще в 19 столітті зробили висновок, що необхідно дозволяти говорити все. Брехня ніколи не є небезпекою, яке б вона розповсюдження не мала. Вона втрачає гостроту від своєї власної стрімкості, а уряд може загинути лише від істини, в особливості від пригнобленої істини. А як свободою слова із істиною свободи слова в Україні? Про це ми будемо дискутувати з нашими гостями сьогодні у «Вечірній свободі», але після інформаційного випуску, що його пропонує слухачам «Вечірньої свободи», мій колега у празькій студії Петро Кагуй. Петре, будь ласка.
Дякую, Василю. Спершу про події у світі. Сьогодні поблизу Багдада терорист-смертник вбив 10 і поранив 13 осіб, які молилися та співали під час релігійних зборів. Смертник мав пояс із вибухівкою. У Лівані опозиція вимагає відставки президента країни Емілія Лахуда після того, як поблизу Бейрута убили відомого журналіста. Самір Касир, відомий своїми антисирійськими виступами, загинув учора внаслідок вибуху. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Сирія заперечує свою причетність до вибуху. Зараз у Лівані тривають поетапні вибори до парламенту, перші після виведення з ліванської території сирійських військ. У зв'язку з убивством журналіста держсекретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила: це огидний злочин. Абсолютно очевидно, хтось намагається перешкодити виборам у Лівані. Я впевнена, цього не вдасться зробити. Ліванський народ прагне демократії. Журналіст Самір Касір був одним із тих, хто безкомпромісно виступав проти іноземного втручання у справи своєї країни, зауважила держсекретар США Кондоліза Райс. Влада Туркменістану повинна схвалити невідкладні заходи для виправлення ситуації у ділянці охорони здоров'я. Про це сказано у звіті британських експертів, котрі повернулися з Туркменістану. Ось що заявив лікар Берн Рехель. У Туркменістані серйозна криза у ділянці охорони здоров'я, яка повністю позбавлена уваги влади. А це означає, що велика частина населення позбавлена необхідної медичної допомоги. У звіті британських лікарів наголошено, що розвал системи охорони здоров'я відбувся за режиму нинішнього президента Туркменістану Сапармурата Ніязова. Японія стрімко старіє. Кількість людей, вік яких понад 90 років, уперше перевищує мільйон. Це тоді, коли загальне населення Японії сягає близько 126 мільйонів осіб. А столітніх у Японії 23 тисячі осіб. Пенсіонери становлять майже 20% населення країни. Середня японська сім'я рідко коли народжує більше однієї дитини. Другий у світі за економічним розвитком державі загрожують, зокрема, скорочення робочих місць, недостатнє надходження податків до державної скарбниці і, як наслідок, крах пенсійної системи. У Тбілісі відбулося засідання глав урядів СНД, на якому обговорювали питання економічної співпраці та безпеки. Учасники зустрічі, за винятком прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, схвалили протокол про поетапне скасування обмежень у взаємній торгівлі до 2012 року. Ось як прокоментувала позицію офіційного Києва керівник українського уряду Юлія Тимошенко.
Позиція України, якщо ми хочемо торгувати,
позиція України, якщо ми хочемо торгувати, якщо ми хочемо будувати економічні стосунки, нам потрібно чесно зняти усі обмеження. Тому ми не підписали цей протокол з надією, що наступний крок буде більш ефективним. І ми знімемо практично усі обмеження, котрі є сьогодні. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко і глава уряду Росії Михайло Фрадко на зустрічі у Тбілісі домовилися про візит Тимошенко до Москви найближчим часом. Фрадко спрогнозував, що майбутні переговори з Тимошенко будуть напруженими у зв'язку з необхідністю обговорення широкого кола питань. Український прем'єр зі свого боку сказала журналістам, що з великою радістю відвідає з візитом Москву, можливо, вже влітку. Раніше Тимошенко планувала візит до Москви у квітні, однак скасувала поїздку. Прем'єр-міністр Грузії Зураб Ногаєделі сьогодні заявив про можливе приєднання Киргизстану до ГУАМ – об'єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови. Виступаючи на прес-конференції за підсумками зустрічі керівників урядів країн-учасниць СНД, Ногаєделі сказав, що участь Киргизстану в ГУАМ буде позитивною для організації. У Києві відбулася зустріч президентів України та Індії Віктора Ющенка і Абдулла Калама. На переговорах йшлося, зокрема, і про претензії Індії на місце постійного члена Ради безпеки ООН. Президент Індії Абдул Калам заявив. Ми обидва, президент України і я, однаково міркуємо щодо реформ, яких потребує Організація Об'єднаних Націй. Україна підтримує наше бажання стати постійним членом Ради безпеки, сказав президент Індії Абдул Калам. Зі свого боку, глава української держави Віктор Ющенко зауважив.
Ми вважаємо, що Індія достойна бути членом, постійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.
Президент Індії Абдул Калам також зустрівся сьогодні зі студентами та викладачами Київського університету імені Шевченка, а також із провідними ученими столичних інститутів. З подробицями Сергій Кисельов.
73-річний президент Індії Абдул Калам – учений-ядерник. Під час зустрічі в Національному університеті імені Шевченка зі студентами та викладачами він повідомив, що Київ і Делі мають намір розпочати обмін студентами для навчання в своїх вузах. В Індії високий рівень освіти студентів є запорукою досягнення нашою країною світових вершин науки та технології, а тому піклування про підготовку студентів – це пріоритетна справа керівництва країни. Додав індійський лідер.
Верховна Рада України вимагає від президента Віктора Ющенка зняти Бориса Німцова з посади радника глави держави. Такий депутатський запит до президента підписали 250 народних депутатів. Як мовиться у документі, причиною для усунення Німцова є його безпрецедентне втручання у внутрішні справи України, яке компрометує президента України та Україну як суверенну державу. Російський політик Борис Німцов раніше неодноразово критикував діяльність прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, зокрема через її позицію щодо російських нафтотрейдерів під час кризи на українському ринку нафтопродуктів. Сам Німцов прокоментував позицію українських депутатів таким чином.
Я з уваженням відношусь до депутатів Верховної Ради.
Я з повагою ставлюся до депутатів Верховної Ради. Єдина проблема, що рішення про моє призначення і зняття схвалює президент Ющенко. І, власне, йому і вирішувати. Я справді критикую уряд Юлії Тимошенко за ту політику, котру вона проводить. І за це вони хочуть мене звільнити.
Служба безпеки України домовилася з американською стороною, що Микола Мельниченко свідчитиме Федеральному бюро розслідувань з приводу його записів у кабінеті екс-президента України Леоніда Кучми. Як повідомив інтерв'ю тижневику 2000 голова СБУ Олександр Турчинов, ФБР Сполучених Штатів проведе допит, експертизу технічних засобів, за допомогою яких майор робив записи, а також проведе експертизу самих записів. Турчинов сподівається, що свідчення Миколи Мельниченка послужать справі розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Міліція заявляє, що Володимиру і Борису Панчукам, свідкам у справі голови Донецької облради Бориса Колесникова, загрожує небезпека. Керівник УБОЗу Сергій Корнич сказав журналістам.
В отношении потерпевших ведется определенная очень серьезная работа.
Щодо потерпілих ведеться серйозна робота, щоб не допустити їх свідків фізичного знищення. Тому з нашого боку ми провадимо абсолютно правильну оперативну роботу. Якщо її не проводити, то будуть знищені ті свідки потерпілі.
Будуть уничтожені ті свідки потерпілі.
Керівник УБОЗу Сергій Корнич також заявив, що міліція зібрала достатньо доказову базу у справі Колесникова. Суд продовжив утримання донецького політика під арештом до 6 серпня. Генпрокуратура обвинувачує його у вимаганні і зловживанні владою. Сам Колесников заявив про відсутність доказів щодо таких обвинувачень на його адресу. Наклад книжки Дмитра Чобота «Нарцис» про вже колишнього главу президентської адміністрації Віктора Медведчука був знищений у Львові організованою групою. В її складі був і начальник управління податкової адміністрації міста. Цей факт встановили слідчі прокуратури Львівської області. З подробицями Галина Терещук.
Як повідомили слідчі, група незаконно заволоділа книжками Дмитра Чобота. Під час розслідування встановлено, що працівник податкової, який виконував наказ свого начальства, погрожував і львівському підприємцеві, вимагаючи, аби вона не реалізовувала книжки про тодішніх державних діячів та посадовців. Також організована група вилучила у жінки усі книги. Досудове слідство цієї кримінальної справи завершене. Невдовзі вона буде передана у суд. Один з обвинувачених зараз перебуває в розшуку.
І ще одна вістка. Засновник Міжнародного фонду відродження та Інституту відкритого суспільства Джордж Сорос стверджує, що президент Росії Володимир Путін радив екс-президенту України Леоніду Кучмі віддати наказ про застосування зброї проти учасників Помаранчевої революції. Про це Сорос повідомив сьогодні журналістам у Києві. Він зазначив, що Путін дав таку ж пораду президенту Узбекистану Ісламу Карімову. За словами Сороса, Карімов скористався нею, і ми маємо найбільшу різню в новітній історії. Сорос також повідомив, що його фонд не збирається ні зменшувати, ні збільшувати фінансування програм у країнах пострадянського простору. У мене все, Василю.
У прямому ефірі «Вечірня свобода». І я нагадаю, що з інформаціями дня на цей час слухачів познайомив мій колега Петро Кагуй. І ми продовжуємо «Вечірню свободу».
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У прямому ефірі «Вечірня свобода» з Праги ведучий Василь Зілгалов. І ми продовжуємо нашу програму. Нагадаю, що ми сьогодні напередодні Дня журналіста в Україні взяли тему свободи слова, свободи преси в Україні. І я хочу нагадати, що у нас сьогодні багато гостей. У київській студії я вітаю головного редактора газети «Свобода» Олега Ляшка, а також відомого київського журналіста Валерія Лапікуру. А на телефонному зв'язку з нами також журналісти Микола Савельєв, головний редактор львівської газети «Ратуша», і Наталія Гумінська, заступник головного редактора газети «Донецькі новості», само собою зрозуміло, так, з Донецька, телефоном. Я вітаю вас всіх, шановні наші гості, напередодні Дня журналіста. І дякую вам, що ви погодилися сьогодні брати участь у нашій дискусії. У мене до вас таке одне єдине прохання, щоб ваші висловлення були лаконічними, бо нас сьогодні багато, і в нас будуть брати участь ще слухачі, і тому мусимо дати можливість кожному висловитися якраз з цього питання, яке ми сьогодні дискутуватимемо у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Я хочу тільки нагадати напередодні, перед тим, як передати слово журналістам, ось про що. В останні місяці я так помітив, помітили багато колег-журналістів в Україні, так би мовити, обговорили таку тріаду рис, які стосуються якраз свободи слова, свободи преси. Що перше, це дуже важливо, щоб журналістові, представникові преси дали можливість висловитися. Друге, щоб це висловлювання мало бути оприлюднено, могло бути почутим в суспільстві. І третє, щоб це слово журналістське, воно мало реальний вплив на розвиток ситуації у суспільстві. Я не знаю, наскільки це відповідає тим засадам і принципам, які сьогодні проповідують багато журналістів, чи окремі журналісти, чи групи журналістів. От, але ми сьогодні якраз почуємо, я думаю, від журналістів, наших учасників програми, як вони дивляться на такі принципи, які вже сьогодні в Україні багато обговорюють свободи слова і свободи преси, і яка реальна основа, яка реальна база існує сьогодні в Україні якраз щодо свободи преси, свободи слова. Я хотів би, якраз користуючись можливістю, перші надати слово Наталії Гумінській з Донецька, єдиній представниці, так би мовити, прекрасної половини нашого, так би мовити, суспільства, і запитати у неї, як вона вважає, от якщо говорити про те, що ми щойно підкреслили, чи існує сьогодні можливість висловлюватися, бути почутим і впливати на реальну ситуацію у суспільстві з боку журналістів, зокрема в Донецьку. Пані Гумінська, будь ласка.
Так, добрий вечір. Дуже приємно бути сьогодні на Радіо Свобода. Дякую за поздоровлення. Ну, мені хотілося сказати, що зараз у Донецькому регіоні ситуація із свободою слова, ну, в принципі, дуже спокійна. Нам надають можливість висловлювати це. Ми маємо можливість показувати декілька точок зору. На даний момент ми не маємо обмежень в нашій саме журналістській діяльності. Якщо раніше ми мали такі моменти, коли, скажімо так, ми задумувалися над тим, що казати, що говорити, і ми не знали, чи будуть за це якісь переслідування, то зараз ми досить свободно критикуємо владу, ми висловлюємо різні точки зору, і, в принципі, ми не маємо проблем із владою з цих питань.
Дякую, пані Гумінська. І я хотів би звернутися до Львова, до пана Савельєва. Пане Савельєв, як ви ставитесь до постановки якраз питання сьогоднішньої про свободу слова і про щодо можливості свободи слова в Україні, зокрема на Львівщині, у Львові?
Доброго дня. Я вітаю всіх своїх колег на Україні, в Донецьку, в Києві, де вони тільки не є. І хотів би сказати, в мене сьогодні два аспекти постановки такого питання до свободи слова. Що стосується впливу обласної влади на свободу слова, його майже нема. Тобто ти говориш все, що хочеш, і все, що ти говориш, може бути почуто, може бути не почуто. Я є представник муніципальної газети «Ратуша», тобто що стосується мера Львова сьогоднішнього, пана Любомира Буняка, то я вважаю, що на сьогоднішній день існує прямий тиск, що є дивно, якщо слухати Донецьк і сьогоднішній Львів, прямий тиск від пана Любомира Буняка на свободу слова щодо муніципальної газети. Нам було запропоновано надрукувати 26 листочків тексту прямого, прямих звинувачень політиків, посадовців, комерсантів, скоєні ними зловживань, службових злочинів, які я відмовився друкувати, і колектив «Ратуші» відмовився друкувати. Ми надіслали лист до міської ради. В результаті це призвело тільки до якогось такого протистояння між мером Львова і муніципальною газетою, що мене дивує, після помаранчевої революції саме у Львові існує таке протистояння, відкрите, нічим не приховане, і кимось підтримане, кимось не підтримане. І ми зараз перебуваємо в стані невизначеності. Чи мер визнає те, що він тиснув на газету, чи він не визнає. Мер поки що уникає цього, він просто не з'являється на сесіях Львівської міської ради, або просить сесії це питання зняти з обговорення.
Дякую, пане Савельєв. І, шановні наші гості в київській студії, я знаю, що ви обоє на різних етапах своєї журналістської діяльності зазнавали і утисків, і, так би мовити, всі принади відчули заборони свободи слова. І я хочу якраз запитати, якщо прийняти вашу попередню діяльність журналістку і сьогоднішню діяльність, чи є якась різниця, чи відбулися якісь зміни в Україні щодо свободи преси? Пане Лапікюра.
Тут маленька, пане ведучий, помилка. На відміну від мого альтер-его пана Ляшка, я не сидів чобітьми, влада по моїм ребрам не проходилася і не топила тиражі моїх видань в річці. Навпаки, в певний період я був на самій вершині журналістської піраміди, був наближеною людиною з команди Кучми, я цього не приховую. Можливо, ще хтось пам'ятає, хтось не злим тихим словом, хтось злим, відвертим злим словом, мої акценти 99-го року, але в 2001 році, 17 березня, ми разом з моєю Наталею, співавтором моєї Лапікуриха, ось вона махає мені рукою з того боку апаратної, ми закрили свої акценти, і невдовзі ми взагалі пішли журналістики. Зараз ми займаємося науковою роботою, аби не втратити форму. Редагуємо сайт такого всеукраїнського об'єднання «Антинаклепницька ліга України» «Акценти» в інтернеті. Що я скажу? Ну, природньо, розумієте, сьогодні, як це не дивно, журналіст має набагато більше можливостей, аніж політик. Політик щось не те сказав, завтра його так на кпини візьмуть, що він готовий забігти хоч на якісь там дикі землі. Але з іншого боку, мене сьогодні хвилює не стільки можливість щось сказати чи не сказати, скільки рівень професіоналізму журналістів. Тому що багато наших добрих намірів молодшого покоління, я вже людина літня, мені 62 роки, 40 років з них я в журналістиці, мене хвилює сьогодні те, що зводиться на нівець відсутністю професіоналізму найблагіші наміри журналістів говорити правду, саму тільки правду, нехай не завжди всю правду, але говорити. От, власне, така моя точка зору.
Дякую, пане Лапікура. І перш ніж надати слово пану Ляшку, я даю можливість слухачеві нашому, який нас вже слухає і має питання до учасників. Будь ласка, пане Миколо, з Києва.
Добрий день. По-перше, взагалі така можливість до вас звернутися, це вже дуже цікава, як на мене, новина. І хотілося б запровадити таку ось можливу ініціативу щодо журналістського простору України. Чи можливо взагалі запровадити таку чи конкурс, чи що радіомовлення, наприклад, або телемовлення якихось двох, наприклад, таких каналів. Для того, щоб в нас, як сьогодні, не ставалося в радіоефірі такого, як відбувається зараз, я маю на увазі закриття розмовного мовлення Радіо Нарт. Ось, я вважаю, що це актуальна пропозиція, яку варто розглянути. Дякую за увагу.
Цікава постановка питання. Ми знаємо, що Радіо Нарт було пов'язано в якійсь мірі з Радіо Свобода. Ми деталей поки що не знаємо. Мабуть, може, наші учасники дискусії сьогоднішньої щось скажуть. Пане Ляшко, насамперед про кардинальне питання свободи слова сьогодні і тоді, коли топили вашу газету. Порівняйте, будь ласка.
Сьогодні ситуація ідеальна для діяльності журналістів, але, як правильно сказав мій візаві, пан Лапікура, з яким я багато в чому не погоджуюсь, но в одному моменті я з ним погоджуюсь на 200%. Переважна більшість українських журналістів – це абсолютно непрофесійні люди. І через це переважна більшість їхніх проблем. А якщо казати про стосунки між владою і нинішніми ЗМІ, то на прикладі нашої газети абсолютно ніякого тиску, ніяких вказівок, ніяких навіть побажань. Але з іншого боку, і не бачу від найвищої влади зацікавленості у нашій діяльності. Тобто, по-моєму, люди ближче до виборів почнуть цікавитися тим, що пише преса. Хоча треба віддати належне, от єдина людина з вищого керівництва України, яка реагує, те, що мені відомо, на публікації, це нинішній генеральний прокурор України Святослав Піскун. Я вам наведу такий приклад, оскільки це надзвичайно показовий приклад. 1 червня був Міжнародний день захисту дітей. Так от, газета «Свобода» виступила з ініціативою про звільнення у Харкові із слідчого ізолятора 14-річної дівчинки, яку туди посадили 2 місяці тому за вчинення якогось злочину. Дитина хвора туберкульозом, без батьків, навчалась в інтернаті, її посадили, вона 2 місяці сиділа в тюрмі. Коли газета виступила і звернулася до Піскуна з проханням звільнити дівчину, то за 2 дні ця дівчина була звільнена. От вам відповідь на ваше попереднє питання. Чи є можливість у журналістів впливати на ситуацію? Є, коли це робиться професійно.
Дякую, пане Ляшко. І в нас є слухач.
Вам щастить, пане Олеже.
Пане слухач, представтесь і ваше питання.
Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір.
Будь ласка, вечір. Будь ласка.
Ну, по-перше, я хочу привітати Лапікуру з появою, будемо сказати, в ефірі.
А, спасибі.
Ну, і хочу декілька слів сказати, а потім запитання. Значить, ну, ви, пане Лапікура, відноситесь до там цілий ряду. Джангіру, там, Піховшик.
Ви знаєте, я з ними навіть не знайомий.
А тепер запитання. Ви весь час обливали грязю будемо сказати, ну, Ющенка, демократичні сили, реально, що ви тільки не робили? Запитання такого порядку. Чи готові ви попросити у слухачів, у громадян України вибачення за те, що ви робили от це обливання грязю всіх і вся? Чи готові ви це зробити?
Давайте я скажу один раз, і щоб більше до цієї теми не повертатись. У мене в відповідному місці зберігається повний архів моїх ефірних виступів. Кожен бажаючий може одержати їх, це офіційний документ, передивитися, в тому числі політики, якщо там є момент образи честі, гідності, дезінформації, підриву ділової репутації, прошу, згідно Конституції України, треба вчинити як професіонал. Написав позов до суду, викликав мене, я завжди прийду. Я не буду, на відміну від деяких колишніх лідерів, ховатися невідомо де, за межами. Я прийду. От, скажімо, у мене є конфлікт з лідером одної етнічної меншини, у нас з Лапікурихою. Він тягнеться вже 2 роки. 2 роки він стійко подає на нас в суд. Ми відбиваємося, чи програємо, подаємо апеляцію. Коли відбиваємося, подаємо на нього стрічний позов, але ми не виносимо. Це, як то кажуть, за не переходимо на особистості. От так і треба робити. Ви розумієте, з вашої точки зору, скажімо, я поливав НН грязю. З його точки зору, він, цей політик вважає, що тут якась повна нісенітниця. Інший політик, не буду його зараз називати, вважав, що я своїм коментарем завадив йому стати президентом України. Він подав на мене в суд. Ми з ним довго судилися. За цей час його адвокат став членом Конституційного суду. Бачите, я виховав Злопікуруху, що й члена Конституційного суду України. Але врешті-решт ми дійшли згоду, підписали мирову угоду і розійшлися як нормальні дорослі люди, дорослі мужчини, батьки і вже навіть трошки діди. Ось моя точка зору. А емоції давайте залишимо нашим шановним тещам, там, мамам, сусідкам. Емоції.
Дякую, пане Лапікура.
Повинна бути логіка, доказовість.
Дякую, і це ще раз підтверджує французький вираз, що небезпечно лише заборонене слово. І я звертаюсь до Наталії Гумінської в Донецьку. Пані Гумінська, як ви вважаєте, чи не існує самоцензури сьогодні такої серйозної після, так би мовити, нібито відкату заборон у свободі слова? Бо якраз сьогодні, бачите, багато сходяться журналістів, ваших колег в тому, що низький рівень професіоналізму. Може, якраз від самоцензури, від внутрішнього ще страху, якраз і цей професіоналізм не проявляється, і він низький, бо в Україні сьогодні обговорюють багато резонансних справ, які пов'язані з Донецьком. Але, на жаль, журналісти, які у багатьох країнах, ви знаєте, світ, та й в Україні це мало місце, давали якусь якісну нову інформацію у цих резонансних справах. Сьогодні такої інформації журналісти не дуже дають мало або не дають зовсім. І вчора якраз була зустріч американського філантропа, відомого Сороса, з українськими лідерами, зокрема з президентом. І пан Сорос так і сказав, що сьогодні ще відчувається самоцензура у багатьох якраз представників українських засобів інформації. Як вважаєте, пані Гумінська?
Я могу сказати, що в настоящий момент цензури, в принципі, давлення цензури ми не испытываем. Но это исключительно в настоящий момент. Потому что мы не исключаем возможности, что такое, вероятно, появится в будущем. И не только это. Мы не исключаем возможности, что будут применены репрессии какие-то к нашему изданию, региональному еженедельнику «Донецкие новости», поскольку многим как бы известно, какую позицию наш еженедельник выражал во время избирательного процесса и выражает сейчас. Это позиция Донбасса, это позиция наших читателей, наших сограждан. Вот, выражаем мы ее достаточно открыто, хотя эта позиция заключается и в том, что мы критикуем власть, которая сейчас существует, и в том, что в некоторых моментах мы ее поддерживаем. То есть, в принципе, очень, конечно, здорово, что в настоящий момент цензуры вот это вот не происходит. Но очень не хотелось бы, чтобы это было и в будущем. И, в принципе, мы единственная газета сейчас в Донецком регионе, которая настолько открыто высказывает свою точку зрения, что просто иногда действительно становится страшно за журналистов, которые работают над многими темами, проводят журналистские расследования. И, кроме всего прочего, у меня, например, высшее юридическое образование, и я прекрасно знаю эту ситуацию изнутри, те судебные иски, которые предъявляются к нашей газете, то, чего они касаются. Но, тем не менее, наверное, все-таки это нормальный рабочий процесс, и, в общем-то, очень хотелось